Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Вольга Міскевич. Гэта програма «Петарда». На протягу 30 хвилин подведем виники середи 18 вересня. Гомельскую наставницу обновили на працы поводле загаду президента. Беларусы не побачить программу интеграции с Россией, дае подписание у снежни. У Центра законодавства подрыхтовку закона супраць ЛГБТ назвали фейком. Про гэты и іншыя падзеі далей у программе «Петарда».
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Настаўніцу гомельскай школы номер 15 Людмілу Чацвяркову аднавілі на працы. Раней жанчыну звольнілі пасля скандальнага выпадку з вучнем, якому яна пагражала. Як даведаўся партал «Моцныя навіны», аднаўленне настаўніцы адбылося дзякуючы ўмяшчанню кіраўніка дзяржавы. Пры гэта паведаміў начальнік галоўнага ўправлення адукацыі гомельскага аблвыканкама Сергей Парошын. Як мы распавядалі, на адным з урокаў у чацвёртым класе настаўніца трэсла партай, над галавой вучні крычала: «Я пойду в тюрьму, а тебе» и далее нецензурное слово. У вечера 13 вересня у школе отбылся батьковский сход, на яким наставница попросила пробачения за свои поводины. За звольнение гомельской наставницы Александр Лукашенко покарал шерых чиновников, от директора школы до министра адукации. Про гэта распавядае «Комсомольской правде», распавяла прэс-сакратарка кіраўніка краіны Наталя Эйсман, міністр адукацыі, прэм'ер-міністр, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта і курыруючы галіну віцэ-прэм'ер папярэджаныя. Шэраг чыноўнікаў абласнога і гарадскога ўзроўня атрымалі вымовы, а дырэктар школы і чыноўнікі раённай адміністрацыі Гомеля пераведзеныя на іншыя пасады.
Петарда. Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Депутат Каліна Анісім атрымала адказ на зварот да прэм'ер-міністра Сергія Румаса о планах па паглыбленні інтэграцыі Беларусі і Расіі. Старшыня ўрада не стаў адказваць на зварот сам, даручыўшы міністру эканомікі Дмітру Крутому, які ўзначальвае рабочую групу па інтэграцыі. У запыце Каліна Анісім зазначыла, што распрацоўка інтэграцыйных дакументаў за закрытымі дзвярыма стварае напружанасць у беларускім грамадстве. Але ва ўрадзе лічаць іначай. Цытую: «Публікацыя праекта праграмы суперечыла б агульнапрынятай у свеце практыцы арганізацыі перамоваў, а таксама магла б стварыць глебу для інфармацыйных маніпуляцый і фарміравання ў грамадстве скажонных уяўленняў адносна інтэграцыйнага працэсу», гаворыцца ў адказе Дмітра Крутога.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». У Нацыянальным цэнтры законадаўства і прававых даследаванняў абверглі інфармацыю, што рыхтуюць законапраект супраць прапаганды ЛГБТ-ідэалогіі. У каментары «Радыё Свабода» супрацоўніцтва ведамства назвала фейкам дакумент, які напередадні апублікаваў на сваю старонцу ў Фейсбуку актывіст Андрэй Завалей. Дакумент, апублікаваны актывістам, нібыта прыслаў у Міністэрства адукацыі Нацыянальны цэнтр законадаўства і прававых даследаванняў Беларусі. У ім змяшчаецца прапанова ўвесці крымінальную адміністратыўную адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі, якая дыскрэдытуе інстытут сям'і і традыцыйныя шлюбна-сямейныя адносіны, а таксама прапаноўваецца павялічыць узрост згоды на мужаложніцтва з 16 да 18 гадоў.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
18 вересня Міністэрства гандлю абавязала крамы прапаноўваць пакупнікам папяровыя пакеты. Пастанова 2 верасня уключае ў асартымент пералікі. З 18 верасня дакумент апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале і набывае ўжо моц. У пералікі ўключаны папяровыя пакеты і аднаразовы посуд ды прыборы. Крама абавязана мець ад 1 да 4 найменняў гэтых тавараў у залежнасці ад памеру гандлёвай плошчы. Адначасова зніжаецца патрабаванне да паліэтыленавых пакетах і пластыкавым посудзе. Раней у буйных беларускіх крамах мусілі ляжаць да 6 відаў рознага пластыкавага посуду. Цяпер дастаткова аднаго віда.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І на завершэнне праграмы «Петарда». У Пінску на скрыжаванні вуліц Завальнай і Брэскай з'явіўся помнік памежнікам усіх пакаленняў. На шматтонной гранитной глыбе высечены три суровые твари. На головах советские фуражки с зорками. На постаменте эмблемы помежных войск у разные периоды. Про это пишет Медиа Полесье. Открыть памятный знак плануется у Кастрышнику в день створения Пинского помежного отряда. Ранее поведомляли, что кошт помника складая каля 40 тысяч рублей. Расходы оплатит Пинский погран отряд. А так само ветеранские организации помежной службы, спонсоры и ахвярадавцы. На этом программа «Петарда» заканчивается. Сегодня с вами была Ольга Мискевич. Подшуемся.
Штодневная информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.